V gete sme boli necelé 3 týždne. Každý deň a najmä podvečer som sa bála, že veliteľ alebo ten kohúti si po mňa príde, ale viac som ho nevidela. Neviem, či ho hnev prešiel a vedel, že bude pre neho ľahšie si kedykoľvek chytiť nejaké iné dievča, alebo si uvedomil, že ma veľmi ani nemá ako nájsť, lebo do tváre mi poriadne nevidel. Asi 5 dní potom jeho útoku som nespávala doma. Vždy, keď sa dostatočne zotmelo, odišli sme s mamičkou do pivnice vedľajšieho domu. Aby som aspoň nebola taká ľahká korisť, keby si po mňa prišli. Ale našťastie už neprišli. Osud si tento raz zase pri mne povedal, že si rôznych opozlostí a nechutností užijem dosť a dosť v lágri, takže vtedy ma toho ušetril. Keď sme boli v gete, vedeli sme, že nás pošlú niekam ďalej. Vždy to tak robili. Slováci, ktorí ušli do Maďarska, nám povedali, čo nás čaká. Keď vás raz niekde sústredia, či to už budú volať geto, pracovný tábor, ako je napríklad v Novákoch či vo Vyhniach, vždy je to len medzistanica predtým, než vás naložia do vagónov. Kam nás však povezú, v tom sa ich informácie rôznili. Niektorí hovorili, že pôjdeme do Rakúska robiť do kameňolomu nedaleko Viedne. To bolo koncentračný tábor Mauthausen. Okrem kameňolomu v ňom existovala aj sieť podzemných chodieb, ktorých bola vybudovaná celá fabrika na výrobu súčiastok pre lietadla. Iní zasa hovorili, že pôjdeme na východný front kopať zákopy, aby si vojaci zatiaľ odýchli. A ďalšie len opakovali. Auschwitz-Birkenau. Mne sa zdá asi absurdné a neuveriteľné, že sme tie informácie nemali, že sme nevedeli, alebo skôr nechceli veriť, že tie tábory nie sú postavené na to, aby sme v nich usilovne pracovali a oni sa o nás starali, aby sme čo najviac vládali. Tak si to aspoň väčšina ľudí z môjho okolia vysvetľovala. Nemajú nás radi, ale potrebujú nás. Sme pre nich lacná pracovná sila. Toto by nikto iný nerobil, čo robíme my. Potrebujú nás. Takto sa utešovali alebo aspoň dúfali, že tisíckrát opakovaná lož sa stane nakoniec pravdou. Bola však nebezpečná v tom, že bola polopravdou. Áno, nikto iný by tú otrockú prácu v tých podmienkach nerobil. Židia ju robili, lebo museli a dúfali, že tým nacistom ukážu, že splnia všetko len za to, aby ich nechali žiť. Bol 5. jún 1944. Vtedy po nás prišli. Nikto nám nič dopredu nepovedal. Jednoducho ráno vyhlásili, že o 2 hodiny sa máme zoradiť pred domom na ulici a počkať na stráž, ktorá nás odvezie na stanicu. Tie 2 hodiny nám majú stačiť, aj tak už toho veľa nemáme. A opäť upozorňujú, že každý si môže zobrať iba jeden kufor. Mali pravdu. Pobaliť tých pár vecí, čo sme ešte mali, trvalo asi 15 minút. Zvyšný čas sme s mamičkou venovali tomu, že sme obchádzali aspoň priľahlé ulice a lúčili sa so známymi či rodinou. Nevedeli sme, či pôjdeme naozaj všetci spolu a ak aj na stanicu áno, do jedného vagóna iste nie. Okrem iných sme sa šli rozlúčiť aj so sesternicou Alžbetkou a jej mužom Ernestom. To bol ten, čo jej stále nosil kvety a prejavoval, aký je hrdý, že má po boku takú krásavicu, ako Alžbetka bola. Zo všetkých tých, s ktorými sme sa v ten deň lúčili, boli najpokojnejší. Teta Helenka, nebojte sa, toto sa skončí a my sa opäť vrátime k svojmu starému životu a raz o tom budete rozprávať vnúčatám. A nebudú vám chcieť veriť. Pamätám si tú vetu, ktorú nám s úsmevom povedala. Mala pravdu. Keď som sa občas snažila svojim dcéram rozprávať o koncentráku, nechceli to vedieť. Podľa mňa mi neverili. Chápem, že sa im to muselo počúvať veľmi zle. A mne sa o tom vlastne aj ťažko hovorilo. Ľahšie sa o tom hovorí cudziemu ako blízkemu človeku. Dievčatám som zážitky selektovala, ale aj tak im prišli neuveriteľné a príliš bolestné. Nechceli počuť, že niekto niekedy trýznil ich mamu, lebo to znamenalo, že mama sa nevedela brániť, že bola slabá a to mami nesmú. Mami musia byť a sú najsilnejšie na svete. Po vojne som niekde, myslím, že to bolo pri procese s Eichmannom, zachytila informáciu, že koncentráky prežil väčší počet žien ako mužov. Že nás tam bolo približne rovnaké percentuálne zastúpenie, ale že žien prežilo viac. Aj v mojom okolí som to zažila. Ak už niektorá žena prežila selekciu, málo kedy sa opustila, alebo sama nabehla na elektrické drôty, ako to robili muži. Máme v sebe nejakú veľkú silu, ktorá nás priamo núti prežiť. Muži asi stratia vieru v to, že prežijú skôr, lebo sa viac spoliehajú na svoju silu a bojovnosť. A tam ju použiť nemohli. Teda mohli, ale na chvíľu. Potom ich zastrelili alebo obesili na výstrahu iným. Od Alžbetky sme odchádzali akosi ľahšie. Bolo to milé žienia s krásnym úsmevom a dobrým srdcom. A nikoho z tých, čo ju napísali na zoznam do transportu a potom poslali rovno do plynu, to nezaujímalo. Naša rozlúčková prechádzka trvala asi pol hodinu a stihla som popri nej zájsť aj za Jurajovým otcom Ďulom Báčim. Sedel na svojom kufri vedľa jeho pani, ktorá držala za ruku 13-ročného Tomáška, Jurajovho nevlastného brata. Aj keď Juraj to označenie nemal rád, vždy hovoril, že je to jeho vlastný brat. Nevlastný by bol, keby si ho kúpili niekde na trhu. Ďula Báči, prišla som sa rozlúčiť, kto vie, kam nás pošlu a či ešte bude čas. Ak to bude rovnako, ako keď odviedli mojich bratov, bude po pár minútach koniec. Si veľmi milá Violka, že si prišla. Iste to budú mať zorganizované. V noci sa mi snívalo s Jurkom, ako by vedel, že dnes nás odvezú preč a prišiel sa rozlúčiť. Aj vám niečo povedal, Ďula Báči? V tom sne, povedal niečo. Prešiel mnou mraz, keď som si spomenula, že Alex, ktorý sa tiež zjavil sne, už nežije. Varia aj Juraj? Nie, iba tak tam stál, videl som, že mal na sebe nejakú uniformu a mával mi. Ako mi zvykol mávať na peróne, keď som odchádzal do kúpeľov. Tak možno je to dobré znamenie, možno sa takisto pár týždňov vrátime, ako ste sa vyvracali z kúpeľov. Povedala som prvé, čo mi napadlo. Ďula Báči si len vzdychol a smutne sa na mňa usmiel. Asi nie, dievčatko, asi nie. Nevedela som, čo na to povedať, ale Ďula Báči našťastie pokračoval. Keď sa Jurko zaplietol do tej hlúposti s tými listami, veľmi som sa na neho hneval. Že sa ohrozil, že ohrozil nás všetkých. Teraz som však rád. Jednak ukázal, že sa ich nebojí a jednak ho to prinútilo utiecť. A tak tu teraz s nami nesedí na tých kufroch a nečaká, kam nás odvezú. Verím, že tam niekde ďaleko bojuje, aby sa k nám mohol vrátiť. Keď sa s ním zase stretnete, pozdravujte ho odo mňa, prosím.